Эфирде Транс Дүния радиосы.
Ассаламу алейкум, кадырдан тыңлаушылар. Сизди Акыйкат жолу уюштуруун тыңлоого чакырабыз. Бизди тыңлаушыларыбыздын көпчүлүгү Мухаддис китаптагы Инжил Шарип китабын зертлеп отурганыбызды биле турган чыгар. Инжилде Иса Масих тууралуу кош кабар жазылган. Иса адамдарды шайтандын кулугунан азат этүү үчүн жер бетине келген мухаддис куткаруучу. Истримсти Абжали алып барады.
Ассалому алейкум, хурметтүү радио тыңдаучулар. Сиздин ички дүйнөңүзгө тынчтык, денеңизге саулык тилеймин. Сизди оор күнөдөн, кыйын мүнөздөн, харам ниеттен ким куткара алады? Ибрахим пайгамбар өз улунун ордуна козуну курбандыкка салганынын белгиси бул кеширим жолу, ягъни курбандык жолу болгон эди. Кудай бардык адамзаттын күнөсүн Исанын курбандыгы аркылуу кеширди. Иса өз мухаддис канын сиз ушунда, мен ушунда төктү. Кудай мыңдаган жылдар давамында адамдардын күнөсүн мал курбандыгы аркылуу кешире турган эди. Адамдар буну Кудайдын пайгамбарларга тапшырган эски келисими боюнча иштеди. Ал Иса Масих аркылуу Кудай адамдар менен жаңа келисим түздү. Иса козу сыпатында курбандыкка шалынуу үчүн келди. Иса Масих эң соңгу һәм сол менен бирге минсиз курбандык козусу. Оган ишенген һәр ким Кудайдын сотунан куткарылады. Мухаддис жазбада былай айтылган: Сондуктан сизлер эски аштыкыдан тазаланып жаңа камыр болуңлар. Сизлер негизинде ашыткысыз камырсызлар. Өйткени куткарылуу байрамынын козусу болгон Масих биздер үчүн курбандыкка берилди. Коринфилерге арналган 1-кат 5-чи бап 7-чи аят. Кудай биздердин күнөөлөрүбүздү эч качан күнөө ишлемеген Масихка жүклөдү. Масих менен байланышка ээ болгон биздер Кудай алдында усаркалы акландык. Коринфилерге арналган 2-кат 5-чи бап 21-чи аят. Бирок биз өткөн кабырыбызда айткандай, нан менен шарапты шакирттерине үлөштүргөн убакытта Иса эң ахметли сөздөрдү айтты. Энди ушу үзүндүнү тагы бир мәрте окуп чыгайын. Марк жазган кош кабардын 14-чи бабынын 22-24-чи аятларында. Олар оокатланып отурганда Иса нан алып Кудайга шүкүрлүк этти. Аны сындырып шакирттерине берди же, алыңлар, бул менин денем, деди. Соң кесени алып Кудайга шүкүрлүк этти же, аларга берди. Ондон хаммеси ичти. Аларга бул көп адамдар үчүн төгүлө турган жаңы келисимди беките турган менин каным. Биз бул жерде Исанын өз шакирттерине эки белги калдырганын көрөмүз. Булар нан менен кесе. Иса шакирттерине сындырып берген нан анын курбандыкка бериле турган денесин билдиреди. Жүзүм шырыны куйулган кесе Иса Масихтин адамзаттын күнөсү үчүн төгүлө турган канын билдиреди. Исанын мухаддис каны адамдарды Кудай менен татууластырып, анын касына барып мәңгү өмүр сүрүүгө жол ашады. Сөйтүп Иса нан менен кесени белги ретинде пайдаланып, шакирттерине өзүнүн осы дүйнөгө өмүрүнүн денеси менен канын гунакарлар үчүн курбан этүүгө келгенин айтты. Исанын канынын мәңгілік бахалыгы бар. Онын канынын адамларды тазалаушы кудрети хакында мухаддис жазбада елчи Юханнын 1-каты 1-чи бап 7-чи аятта не айтылганын тыңлайык. Бирок Кудайдын өзү нурда болгону сыяктуу биздерде нурда жүрсөк, бир бирибиз менен карым катнашта болабыз һәм онун улу Исанын каны бизлерди һәр кандай күнөдөн тазалайды. Ал Петрдин 1-каты 1-чи бап 18-21-ге дейинги үзүндүдө былай айтылган: Хабарыңыз бар, ата бабаларыңыздан калган пайдасыз өмүр тәрзинен көмүс ямаса алтын сыяктуу өткүнчү нерселер менен сатып алынбадыңлар. Ал Кудайдын минсиз һәм кемчиликсиз козусу болгон Масихтин бейбаха каны менен сатып алынып куткарылдыңлар. Кудай дүйнөнү жаратпастан мурун ушу максат менен Масихти таңдап алып, аны бул акыркы күнлөрдө сизлер үчүн жиберди. Аны өлүмдөн тирилтип, даңкка эриштирген Кудайга ал аркылуу ишенесиз. Сол себепле ишенимиңиз һәм үмүтүңүз Кудайга каратылган. Биз Исанын өлмөсүнөн алдын 12 шакирти менен соңгу асты ичкенин айткан эдик. Эмиз Иса шакирттери менен бирге отурганда аларга 12-синин биреуи аны душпанларынын колуна ослап бере турганын айтты. Сонун менен бирге Иса шакирттерине нан менен кесеге куйулган жүзүм шырынын берип туруп, булардын нени билдире турганын айтты. Нан анын курбан болатын денеси, ал кеседегі жүзіп шығыны оның төгілетін қаны. Осылайынша Иса өзінің адамларды күнадан тазалап мәңгілік өмірге жеткеру үшін осы дүнияға қанын төгіп, жанын қиюға келгенін шәкіртлеріне тағы бір рет көрсетті. Інжілден Исаның ұсылап берілген түні айтқан Жүда Ахметлі әжайып сөздерін Юхан жазған қош хабардың 14-ші бабынан оқиық. Иса өзінің өлетін уақытының жақынлап қалғанын біліп, шәкіртлеріне былай деді. Иса шәкіртлеріне былай деді: «Жүрекілеріңіз ғам шекпесін. Құдайға сеніңдер, маған да сеніңдер. Әкемнің үйінде орын көп. Егер олай болмағанда сізлерге айтпас едім. Өйткені мен сіздер үшін орын тайырлауға кетіп баратырман. Мен барып сіздер үшін орын тайырлағанымнан соң, сіздерде мен болатын жерде болуыңыз үшін және келіп сіздерді өз жаныма алып кетемен. Мен баратын жерге апаратын жолды сіздер білесіздер». Томас Исаға: «Ием, сенің қайққа баратыныңды білмейміз ғой. Жолды қалай біле аламыз?» деді. Иса оған былай деді: «Мен жол, хақиқат һәм өмір. Мен арқалы болмаса ешкім әкеге бара алмайды. Егер мені білсеңдер, әкемді де білесіздер. Хәзірден бастап оны білесіздер һәм оны көрдіңдер». Филипп Исаға: «Ием, біздерге әкені көрсет, біздерге соның өзі жеткілікті» деді. Иса оған былай деді: «Филипп, мен сонша уақыттан бері сіздерменен бірге болсам да, мені еле білмейсің бе? Мені көрген әкені көрген болады ғой. Сен не үшін біздерге әкені көрсет деп айтып атырсаң? Менің әкеде, әкенің менде екеніне сенбейсің бе? Сіздерге айтқан сөздерімді өзлігімнен айтып тұрған жоқпан. Ал менде жасап отырған әке өз істерін істеп атыр. Менің әкеде, әкенің менде екеніне сеніңдер. Еш болмаса, істеген істерім арқалы маған сеніңдер». Иса оған былай деп жауап берді: «Кімде кім мені сүйсе, менің сөзімді орынлайды. Әкем де оны сүйеді. Біздер оған келіп, оның менен бірге жасаймыз. Мені сүймеген адам сөздерімді орынламайды. Сіздер естіп отырған сөздер менікі емес, ал мені жіберген әкемдікі. Мен еле сіздерменен бірге болған уақытымда сіздерге бұларды айттым. Әкемнің менің артымнан жіберетін жұбатушысы мұхаддис рух сіздерге хәбмесін үйретеді. Ол менің сіздерге айтқанларымның хәбмесін есілеріңізге түсіреді. Мен сіздерге тынышлық қалдыраман. Өз тынышлығымды сіздерге беремен. Мен беретін тынышлық дүния беретін тынышлыққа ұқсамайды. Жүрекілеріңіз ғам шекпесін, қорықпаңлар». Юхан жазған қош хабар 14-ші бап 1-11-ге дейінгі, 15-21-ге дейінгі және 23-ден 27-ге дейінгі аятлар. Осылайынша Иса шәкіртлерін жұбатып, оларды алдында күтіп тұрған жағдайға тайырлады. Біз Исаның оларға ғамқоршы болғанлығы хаққында айтқанын естідік. Бұл нәрсені дұрыс түсінгеніміз жақсы. Өйткені қазіргі заманда кейбір адамлар Исаның сөздерін бұрмалап, адамларды Иса басқа бір пайғамбарлардың келетіні хаққында айтқан деген қате пікірге сендіргісі келеді. Ал Иса осы ғамқоршының оның хақиқи шәкіртлерінің жүрегінде өмір сүретін көзге көрінбейтін рух екендігін айтты. Сонда бұл ғамқоршы кім? Иса шәкіртлеріне Құдайдан келген өзіменен бірге болған мұхаддис рухты жіберемін деп уәде берді. Мұхаддис рух Құдайдың һәм Исаның рухы. Исаның ол аққында айтқанын тағы бір рет тыңлап, оны есіңізде сақлаң. Мен әкемнен сұрайман, һәм ол сіздерменен мәңгі бірге болу үшін басқа жұбатушыны жібереді. Ол хақиқат рухы. Дүния оны қабыл ете алмайды, өйткені оны көрмейді де, танымайды да. Бірақ сіздер оны білесіздер, себебі ол сіздерменен бірге жасайды. Ол ішіңізде болады. Сіздерді жетім қылып қалдырмайман. Сіздерге қайтып келемен. Әкемнің менің атымнан жіберетін жұбатушысы мұхаддис рух сіздерге хәммесін үйретеді. Ол менің сіздерге айтқанларымның хәммесін есілеріңізге түсіреді. Юхан жазған қош хабар 14-ші бап 16-тан 18-ге дейінгі және 26-шы аятлар. Хабарымызды осы сөздерменен жұмақлайман. Жаратқан Иеміз сізге яр болсын.
Бұл дүнияда мен жүрдім, қалеп едім арманды. Өмірдегі бар байлық келді маған қиналмай. Қараңғыда жүр едім, Иса ашты көзімді. Айтып жеткізе алмай жүректегі сезімді. Ұлы Құдай, жаным менің саған сайдым, жалғыз бабам ай саған. Шабатты берді маған қуатты сүйемен деген сөзі жүрегімді қуатты мен өлімнен құтқарған сүйемен мен Исаны құдайым болып келген сүйемен Тәңірімді Жалғыз мені сен аңсайды, жалғыз болмай саған қарайды, сені іздер сені. Исаием, жалғыз мені сен аңсайды, жалғыз болмай саған қарайды, сені іздер сені.
Достарым, ұсыным менен бағдарламамызды жұмақлаймыз. Бізге хат жазсаңыз, біз қуанамыз. Сұрауларыңыз болса жазып жіберіңіз. Егер қалесеңіз, біз сізге қуанышлы түрде Инжіл кітабын салып жібереміз. Бұл кітап сіздің өміріңізге Құдайдың тайырлап қойғанын білуіңізге жәрдем береді. Толық мәкен жайыңызды, аты жөніңізді жазуды ұмытпаңыз. Біздің мәкен жайымыз Қазақстан, индексі 050000. Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Қайталайман. Қазақстан, индексі 050000. Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Соның менен қатар сіз бізге электрон почта арқылы хат жазсаңыз болады. Біздің электрон почтамыз mostik7@inbox.ru. Мен харплеп қайталайман. mostik7@inbox.ru. Және сіз мына номерге SMS жіберсеңіз де болады. 8-707-385-83-93. Қайталайман. 8-707-385-83-93. Бізге жазыңыз. Құдай сізлерді жарылқасын, қадырдан тыңлаушылар.